Toko fadimy amby telopolo. Ifaly ny tany efitra sy ny faritra karakaina, ary ravoravo ny lemaka karakaina sady amony toy ny voninkazo safrona. Iny, amony tokoa izany, ary tena ho falika i ravoravo sy ioby. Omena azy ny voninahitry Libanona sy ny famirapiratany Karmela sy Sarona. Ary isy olona sasany ahita ny voninahitry Jehova, dia mifamirapiratan'ilay andriamanitsika. Atanjao ny tanàna amin'ny ravoravo sy ny lohalika mangozozo, lazao amin'ireo mitebitebo hoe mahireza, aza matahotra fa ho avy amaly izay natao taminareo ilay andriamanitra reo. Eny, amaly andriamanitra, izy mihitsy no avy amonjy anareo. Amin'izany fotoana izany, dia ampahiratina ny masony jamba ary atao mandreny sofiny marenina. Amin'izany fotoana izany koa dia havita ihanika tendrombohitra toy ny sery fa malemy tongotra ary iobo ny lelany moana. Fa isy rano iboiboika any an-tany efitra ary isy renirano any amin'ny lemaka karakaina. Anjary ho toy ny kamory any riny bararata ny tanongazana ary ho toy ny loharano ny tany karakaina. Isy ahy maitso sy bararata ary zozoro ny fonenany alikadi dia nitoerana fialany sasatra. Ary isy lalambe antsoina hoe lalan'ny fahamasinana any. Tsy andalo eny ny olona tsy madio, fa ho an'izay mahazo mandeha eny ihany izy io, ka tsisy andehandeha eny ny olona dala. Tsy hisy lioana eny, ary tsy akeny ny bibidiby remby. Tsy hisy ho iteny ireny, fa izay navotana ihany no andeha eny. Ko hiverina azy io na mipiobiana ireo navotan'i Jehova, ary faly mandritra ny fotoana tsy voavetra izy ireo. Ho feno hafaliana sy aravona izy ireo, ary andositra azy ny alahelo sy ny fisetoana.